Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde, soy Baruc Domínguez, estamos aquí en plena Plaza de España de Ribadeo para vivir las festas patronais que ya comenzaban la jornada de onte, la jornada de xoves, con una verbena protagonizada por la orquesta Los Satélites, también con Día Infantil, lo que gozaron moitos nenos de aquí de Ribadeo y también dos concellos de aquí da Bisbarra. Para hoy, ¿qué nos agarda? Pues festa verbena también a partir de las 10:30 de la noche, con las orquestas Trébol y Nueva Fuerza, y después los días grandes. O sábado, co desfile dos cocos e os cabezudos, os fogos artificiais no Peirao, e o domingo, que é o día grande, o día de Santa María do Campo. Para saber como vai ser a xornada de hoxe e toda a fin de semana, imos coñecer a continuación a previsión do tempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues temos a arestora 18 graus aquí en plena Plaza de España de Ribadeo, ceos despexados, fai un chisco de vento de dirección nordés e agardamos que o vento sexa variable nas próximas horas. Con respecto aos ceos, estarán prácticamente despexados, algo de nubes e claros pola tarde, pero con respecto ao fin de semana teremos os ceos maiormente despexados en toda a comarca. Iso sí, haberá unha leve baixada tanto das máximas, que andarán polos 20 graus, estes días tínhamos entre 21 e 22, e tamén das mínimas serán un pouco máis frías. Estos días estábamos con 14, 15 graus e durante fin de semana baixarán ata os 10 graus de temperatura. Falamos agora do tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hora único destacable, como casi sempre na A8, altura do Fiouco, neste caso por ventos tamén. Temos a circulación con nivel verde, en cien non está nin amarelo nin vermello, pódese circular tranquilamente, pero iso sí, con precaución. Como sempre, lembramos, máxima precaución ao volante.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Pues ya que falamos de festas de Ribadeo, acabamos de recibir aquí al alcalde, a Fernando Suárez Barcia. Alcalde, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Baruc? Muy bien.
Bueno, ¿cómo estamos viviendo aquí las festas? Que ya estamos con ellas iniciadas, ya se iniciamos el día 31 de agosto con ese pregón, y ya comenzó la parte festiva en la jornada de onte. Por el momento, ¿cómo valoramos?
Bueno, pues por el momento muy bien, con mucha intensidad. Estamos complementando o que a troula, o que a diversión, con, bueno, pues co día a día ordinario do funcionamento dun concello, no que ten que ver co alcalde e máis co equipo de goberno, para que todos teña perfecto, ou en todo caso, se non pode ser perfecto, que esteña o mellor posible.
Despois, a partir da 1:05, falaremos das festas, por suposto, tamén de outros asuntos relacionados co concello de Ribadeo, pero así, a bote pronto, por dicilo así, que lle diría a toda a xente que xa sin ser de Ribadeo, que estea por aquí estes días, pois que se cheguen as festas?
Home, bueno, pois eu diría que as festas de Ribadeo sempre decimos que son unha pequena prolongación do que o verán, ademais, afortunadamente, con un poquinho de nordés, pero está nos acompañando o bon tempo. Esperemos que siga así nesta fin de semana, no que ten que ver coa verbena desta noite e o sábado e mais o domingo, para que poidan vir a Ribadeo os que son de Ribadeo, e os que non son de Ribadeo, pois teñen un oco no seu corazón para ternos en mente sempre presentes e para vir disfrutar da hostelería, pois da restauración, dos bares, dos comercios, dos servicios e de toda esta xente maravillosa que hai aquí en Ribadeo.
Pues Fernando Suárez de Barcia, alcalde de Ribadeo, graciñas por atendernos. A partir de 1:05 continuamos falando de máis cousas relacionadas co concello. E nada, boas festas.
Muy bien, aquí estaremos.
Pues continuamos falando de outros asuntos de actualidade. Falamos de Alcoa, por suposto. A Xunta de Galicia e o Comité de Empresa acordaron, despois da reunión deste xoves, pedirlle ao Goberno Central a reactivación da mesa industrial cos Ministerios de Industria e Transición Ecológica, co objetivo de ter un prezo eléctrico competitivo e coñecer o contido do Estatuto do Consumidor Electrointensivo. O presidente do Comité de Empresa, Xosé Paleo, valorou como positiva a reunión do día de onte, pero recoñeceu así mesmo que a solución ao problema da fábrica aínda está bastante lonxe. Por certo, na xornada de hoxe tamén había unha convocatoria de prensa do Partido Popular. Van pedir tamén responsabilidades ao Goberno, tanto no Senado como no Congreso. Falamos de máis asuntos agora relacionados coa Xunta de Galicia. O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado do director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, e do delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, mantiña esta mañá unha xuntanza de traballo con membros da Sociedade Agraria de Transformación de Trabada. O acto foi no Salón de Actos das instalacións de Laminados Villapol. Falamos de máis asuntos agora que teñen que ver Occidente Astur. A presidenta de Foro Valdés e concelleira no Concello Asturiano, Carmen Rodríguez, criticou a deixadez do equipo de goberno municipal ante as súas funcións en pro do mantemento e da limpeza do Colegio Rural Agrupado Pintor Álvaro Delgado, que está ubicado neste concello asturiano. É incomprensible, indigno e admisible que o Ayuntamiento non limpase algunhas das instalacións da Escola Rural de Valdés, como son as escolas de Moanes e Outur, ante o inicio do curso escolar. Foi o que recriminou a dirigente de Foro Valdés, Carmen Rodríguez. Hai que lembrar tamén que unha noticia que dicíamos estes días con parte da Xunta de Galicia, xa que falamos de inicio de curso escolar, que confirmábanos que, aínda que temos obras en varios concellos da nosa comarca, en Foz, en Burela, en Cervo, pois dicían que todos estarán listos para o inicio do curso escolar. Veremos se así é finalmente. Falamos tamén de festas, alendas de Ribadeo, das que falaremos longo e tendido a partir da 1:05, que mañá sábado terá lugar a festa da Malla en Rúa Parroquia de Cervo. Está organizada pola Asociación de Veciños de Rúa Candelaria coa colaboración do Concello. A festa comeza as 10 da mañá con paseos a cabalo e unha ruta de sendeirismo. Ao mediodía, o grupo Vivarium será encargado da sesión vermú. Despois, ás 2 da tarde, haberá un xantar a cargo de Chao de Brea. Pola tarde, ás 5, haberá xogos populares seguidos da Malla, que está prevista aproximadamente para 6:30 da tarde, e ao remate venderánse racións de empanada e de bolos preñados. Ás 10 da noite, comeza a verbena da man do grupo Virarium. E continuamos en Cervo tamén para a xornada de domingo. O Monte de Leiro acolle a primeira mini BTT Medela Mountain Bike. E que é isto? Pois é unha carreira de mountain bike, precisamente, de bicis de montaña. As carreiras por categorías comezarán ás 11 da mañá e está previsto que rematen arredor das 3 da tarde. Dende a organización apuntan que a inscripción se pechou con máis de 200 participantes. Un gran dato tendo en conta que é a primeira vez que se organiza unha prova deste tipo no concello. Destacaron a presenza dunha trintena de nenos da comarca da Mariña que se animaron a participar nesta competición. Temos que falar tamén de asuntos relacionados con outras festas, xa máis de carácter religioso. Para a xornada do domingo temos ás 12 do mediodía a misa solemne e a procesión de Nosa Señora de Valdeflores en Viveiro. A 1 da tarde temos Eucaristía no Santuario de Santa María de Conforto, na Ponte Nova, unha romaría peculiar que tamén terá actos mañá sábado, pero o domingo conta coa presenza do noso obispo, co obispo da nosa diocese, don Luis Ángel de las Heras. Por certo, o bispo estará tamén na xornada do luns, con motivo das festas do 8 en Ferreira do Valadouro, que tamén comezan na xornada de mañá con festa infantil. O domingo haberá verbena e o luns pechan as festas e día festivo no concello do Valadouro, pois coa sesión vermú.
Mira que ofertón.
Claro, Arguiñano, votando YR tenche que sair inmellorable. Ven a R Eleva. Internet 500 megas. Móvil R con 20 gigas e chamadas ilimitadas. Tele 4K e fixo con chamadas. Por só 19,9 euros ao mes durante 6 meses.
O mellor do mellor pola metade da metade. Non o deixes escapar.
Contrata o en Tendas R no 1449 ou en R.gal.
temos prácticamente 50 minutos por diante de programa para falar de todo que temen, de todo que ten que ver coas festas de Ribadeo, pero falamos de máis asuntos de índole municipal co alcalde, con Fernando Suárez, que nos acompaña aquí no programa de Cope de la Costa. Falamos dun tema que interesa, que, bueno, que deu que falar en primeiro lugar polo tema dese vertido de hai unhas semanas, tamén pola preocupación da traída. Víamos nas últimas horas que hai uns veciños de algunhas parroquias que tiñan polo menos pouca forza. Non sei como está esta situación, alcalde.
Bueno, pues por los datos que me pasa vía cualquier empresa concesionaria, ahora a primeira hora desta mañá, en principio a situación está resolta, teñen unha presión razonable. O único que temos que ter en conta de que estamos nunhos momentos moi complicados, hai unha seca moi moi grande e hai moitas, digamos, no ámbito rural, sobre todo nas parroquias costeiras, Vilaframil, a Devesa fundamentalmente, donde hasta non hai moito tempo moitas vivendas tiñan a parte da traída municipal traídas privadas, traídas particulares, que agora por mor da seca non lles están resolvendo a súa necesidade e están tirando máis que nunca da traída municipal. Hai outra traída que non ten que ver coa rede municipal do concello, que é Rinlo, que desde hai moitos anos ten as súas fontes propias, os mananciais propios, pero que por mor da seca non están provéndose no 100%, nin moito menos, ás veces non chegan nin a metade do que necesita esa parroquia, tamén redunda en que están tirando da traída municipal. E entonces con toda esta seca e con todo este consumo, porque hai moita xente todavía, porque se o verán en Ribadeo non acaba o 31 de agosto, sino que se estende moito máis, está vendo moito consumo e esas veces provoca unha caída da presión. Con todo, estamos a empresa concesionaria está detectando que hai unha rotura, pero non nada localizado, non é demasiado grande, pero está localizada, que perde presión todo o circuito en esa zona, e están nestas últimas horas intentando dar con ela. Pero con todo, estuveron nestas últimas horas tamén poñendo unhas aceleradoras e unhos procesos mecánicos para volver a dar presión, e entendo que todo está funcionando con certa normalidade.
Falamos tamén desa carta que se enviaba conxuntamente á Xunta de Galicia dende os concellos de Trabada e de Ribadeo, pois para solucionar pois un tema que se leva pendente dende hai varios anos, como é a reparación ou máis ben restitución do que é as tubaxes da traída. Como está isto e por que non se dá unha resposta dende a Xunta de Galicia?
Non se dá unha resposta porque unha solución moi custosa e moitas veces porque, bueno, pues a Xunta de Galicia pues a veces prefire subvencionar camisetas, chaleques, determinados cartéis e gaiteiros para cousas menores, pero nas cousas importantes pues se lava as maus. Con todo, nosotros, tanto a alcaldesa de Trabada como eu mesmo, pois despois destas eleccións de maio, eu creo que 3 ou 4 días despois, enviamos unha carta sincera ao presidente da Xunta para decir que dunha vez por todas que tiñamos que poñer en común moitas cousas para poder, pois para a honra dos nosos veciños e das nosas veciñas, tanto de Ribadeo como de Trabada, porque é unha actuación supramunicipal que excede pois a incluso tamén a competencia do que son os concellos de Ribadeo e de Trabada, para sustituir unha traída que está construída a mediados dos anos 70 e que necesita ser cambiada. Sabemos que a Xunta de Galicia, pois despois da nosa insistencia desde hai anos, no ano 2010, 2011, fixo unhos proxectos globais de sustitución que nunca chegou a adxudicalos, quixo facer unhas separatas parciales de todo eso que tampouco chegou a nada, e queremos honestamente e honradamente, quedan 4 anos por diante de mandato, queremos que, bueno, pues que o presidente da Xunta se implique de verdade como non se implicaron hasta agora. Confiamos en que eso seña así e iremoslo vendo nos próximos tempos.
Falando de actuacións que teñen que ver con Xunta e co concello, como está agora mesmo a día de hoxe o Pepe Barrera, o estadio?
Pois está levantado. O día de hoxe está indo ao ritmo que se prevé. Está se facendo unha obra dunha envergadura moi, moi considerable. Solamente cabe decir que, bueno, pues o presuposto son 421.000 euros. Hai que recordar que o concello aporta 235.000, a Diputación 140.000 e a Xunta nada máis e nada menos que 46.000 euros. Ben, co sumatorio destas tres administracións, na súa maior ou menor medida, estamos levando adiante unha obra que, bueno, pues que colme pues todas as expectativas que ten depositado pois o mundo do deporte nos últimos anos con respecto ao Pepe Barrera, que era un campo colmatado totalmente, que se inundaba, que se anagaba, que moitas veces era impracticable o terreo de xogo, e agora estámolo levando adiante. Unha vez que se rematen pues agora a entrada do outono as obras, teremos que deixalo descansar para que a erva medre, e a entrega da obra pues será a final deste ano, principios do ano que ven, e a partir de aí pues entendemos que se poderá utilizar con normalidade, tendo límites, eso sí, habrá que poñer límites para que non se destrague o campo. Quero decir, como toda cuestión, para cuidala ten que ter un mantemento, ten que ter un cuidado, non se pode abusar sistemáticamente del, porque non podemos permitir que dúcias de miles ou centos, neste caso de miles de diñeiro público, pois se tiren pois por un uso masivo e sin control.
Pois, dende logo, do Pepe Barrera, unha actuación importante. En que outras actuacións anda, pois, licitando ou xa facendo o Concello de Ribadeo nestas semanas?
Pois estamos en moitas actuacións, moitas delas, como temos dito, pois, incluso antes das eleccións non había lugar a facelas antes das eleccións, porque o ano natural non coincide co ano político. O ano político tuvemos medio ano nunha corporación e este outro medio ano nesta nova corporación. Entonces hai cousas para que saian ben, que teñen que ir seguindo pasiño a pasiño, e agora, pois, precisamente, pasiño a pasiño, estamos iniciando unhas obras moi importantes en todas as parroquias, obras de aglomerado asfáltico que iniciaron hai poucos días e que se prolongarán por espacio de 3 meses en todas as parroquias do concello, e así como outras obras urbanas que tamén onte mesmo pois abrimos as propostas económicas para a adxudicación das obras da rúa Pintor Fierros, que é unha rúa que está moi moi deixada desde aí anos e que necesita unha actuación importante. E aparte de todo eso, pois estamos traballando en moitísimos proxectos dos que nos gustan, que os proxectos que nos gustan sempre son os que levan máis enjundia, os que levan máis traballo, os que non se fan en 2 nin en 3 meses, sino que se fan se pensan, se traballan, se tramitan e se buscan os fondos ao longo de prácticamente un mandato. Algúns deses proxectos espero que dentro de pouco dean os seus froitos, pois para servir a toda a nosa xente, os homes e mulleres de Ribadeo, tanto da vila como do campo.
Falamos agora dun gran proxecto que tamén tivo a súa polémica nos últimos meses, incluso, por non dicilo, nos últimos anos, como é o da residencia de maiores. Como está agora mesmo funcionando?
Pois entendo que está funcionando maravillosamente, perfectamente, e con todos os problemas que pode ter calquera cousa que rixan as persoas. É dicir, seguramente mañá haberá unha pechadura que se estropee, unha bombilla que se funda, hai 3 ou 4 días pois a alarma do acuario saltou e hai unha peza da secadora que está de camiño. Quero decir, con estes exemplos de situacións ordinarias que pasan, non? De aí a ter que aturar cousas que se dixeron de maneira de grosso calibre hai un mes e pico, nada máis lonxe da realidade, e eu convido a que calquera poida ir ali a mirar ou a preguntarlle a algunha dos 40, non lembro agora mesmo si 40, si 42, mellor dito, 40 hoxe, 42 o luns, usuarios e usuarias en diferentes grados de dependencia ou de non dependencia, e sobre todo pois que lle pregunte aos seus familiares, que moitas veces o desgraciadamente moitos usuarios igual non están en situación de decir pola súa doenza, pero si sí os seus familiares, os seus fillos, as súas fillas, para decir que o que opinan, que o que sinten dese maravilloso hotel de 5 estrelas que temos en Ribadeo, que costou moitísimo non solamente desde o punto de vista económico, que tamén, sino desde o punto de vista de derribar moitísimas barreiras e moitísimos problemas e moitísimos obstáculos, pero fómonos derribando un a un, e hoxe en día é unha maravilla. Eu hai 4 días estuve ali, vou periódicamente, e cando saía entraba, non revelo o nome, non ven a conto, pero entraba unha persoa que era fillo de unha usuaria e díxome: ah, de paso que te vexo aquí, tú sabes, e eu entro, decir que non fagas caso a eso que dicen de vosotros e que non fagas caso a eso que dicen que isto non funciona ben. Estou moi orgulloso e estou moi contento de que miña mai esteña aquí desde donde veu, de outro sitio tanto distante, mellorou moitísimo. Ele está nunha situación de grave dependencia, pero mellorou moitísimo e é unha honra e un luxo para os de Ribadeo que poidamos ter isto aquí. E iso chegou ao meu corazón, vale máis que moitísimas cousas que nos puderan ter pasado en outros momentos, e iso dache ganas e confianza de seguir traballando. Agora, para manter iso, para que funcione tan ben como está indo, e tamén para este outro proxecto que nos enfocamos neste mandato, que é amañar, actualizar e poñer con todas as da lei o que é o Hospital Asilo de Ribadeo.
Falamos agora dun asunto que ten que ver co verán, como é o turismo, por suposto. Víamos datos que incluso calificados de récord polo Concello de Turismo, 65.000 visitas á oficina de turismo, que non é máis que un indicio, porque son moitas máis persoas que visitan Ribadeo. Víamos outro dato tamén significativo, 26 dos 31 días de agosto, a Praia das Catedrais tivo o cupo completo. Non sei, supoño que algo se estará facendo ben.
Sí, e moitos retos que quedan por seguir facendo, non? Porque vemos, e eu sí que nos agrada moito, que Ribadeo é un todo no seu conxunto. Non é Ribadeo a Praia das Catedrais, pero Ribadeo tamén é a hostelería. Ribadeo son as actividades culturais que hai ao longo de toda a época estival. Ribadeo é o urbanismo do Casco Vello e o que non é Casco Vello. Ribadeo son moitas cousas que moita xente de fora ven e di: pois realmente estáse ben aquí. A xente que ven aquí non ven somente polo sol, porque se así o fixera non teríamos o cupo nin das catedrais, nin da hostelería, nin dos hotéis. Ven por moito máis, non? Porque Ribadeo, pois, como sempre decimos, e non é que acuñáramos nós, pero utilizámolo, brilla con luz propia, de maneira moi modesta, de maneira moi humilde, pero con moita potencia, non? E isto danos o aliciente para seguir traballando. Eu espero, no que ten que ver coas catedrais, despois de que hai pois escasamente 20 días recibíramos, entendo que o último informe que nos faltaba do Ministerio de Medio Ambiente, informe favorable, por suposto, ao plan que levamos 5 anos traballando nel para que corrixiéramos unhas últimas cousas, e a partir desa corrección espero que lle poidamos enviar á Xunta de Galicia para proceder á súa aprobación definitiva, para a partir de aí sentarnos, a Xunta, a Diputación, os diferentes ministerios, todo o mundo implicado, para poder mellorar a contorna, para poder garantir máis seguridade, para poder garantir maior servicio e ao mesmo tempo que non se degrade o territorio, que seña seguro e medioambientalmente sostible. Como eso no que ten que ver coas catedrais, como toda a política de rehabilitación que estamos impulsando en todo Ribadeo, para que siga sendo un lugar agradable para traballar, para vivir e para visitar.
Xa por último, falaremos agora nuns minutos coa Comisión de Festas destas patronais de Santa María do Campo, pero quedanos un convite por parte do alcalde.
Pois eu casi me atrevo a estender o convite de que da parte do alcalde, como de parte do goberno, como de parte da corporación, e singularmente no nome de Avelino, no nome de Juan e no nome de Marta, que son as persoas, tres persoaniñas nada máis, que traballaron como formiguiñas nestes últimos meses e que fixeron as mellores festas posibles dentro dos medios que hai, desde o concello lles outorgamos unha subvención de 25.000 euros, aparte de todo o apoio logístico, xurídico e persoal que podemos ter aportado desde o concello, e que outras institucións públicas ou privadas tamén fixeron unhas achegas tamén para que puidéramos ter as mellores festas posibles. Pois no nome de todos eles, convidar a toda a xente de Ribadeo e convidar a todos os veciños que nos escoitan da Mariña ou do Occidente Asturiano, pois que temos unha cita ineludible nesta longa fin de semana aquí en Ribadeo, tanto nas actividades desde agora mesmo, os fogos de mañá a noite, o día grande que o domingo, para que veñan en algún momento e que convivan e que disfruten con nós, con nosa xente, pois as festas máis nosas, que son as festas da patrona de Ribadeo.
Fernando Suárez de Barcia, alcalde de Ribadeo, graciñas por atendernos aquí na COPE.
Gracias a vos.
Seguimos en Costa Viva.
En Saya, en Ribadeo, ya puedes ver la nueva colección de otoño-invierno. Tallas desde la 44 hasta la 64. Ropa para chica y señora, sport y de vestir. Además, por remate final de rebajas, prendas al 2x1. Si te gusta vestir a la última moda, tienes que venir a Saya, en Ribadeo. Estamos en la calle San Francisco y deseamos a todos felices fiestas.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería, comercio e adultos. Son opcións de futuro moi interesantes.
O IES de Foz oferta unha dobre titulación dual de grau superior en hostelería, concretamente en dirección de cociña e de servizos, que é única na provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestixio internacional.
O prazo extraordinario de matrícula está aberto e as prazas son limitadas. Infórmate canto antes no IES de Foz.
¿Crees estar pagando mucho por tu seguro? ¿Dudas si tu seguro actual se adapta a tus necesidades? Ávalo Corredores de Seguros, valorando siempre la mejor opción para el cliente, ofreciendo un estudio personalizado para cada caso. Ávalo, comprometidos con tu seguridad y la de los tuyos. Estamos en Avenida de Asturias, 21 Primero N, Ribadeo. Ven a visitarnos y te informaremos sin compromiso. Lorena Pérez Rodríguez, al frente de Ávalo Corredores de Seguros, os desea a todos unas felices fiestas patronales.
¿Quiere dejar su coche como nuevo? Consígalo con un lavado de garantía en el centro de lavado de automóviles en el área comercial de Vilar Ribadeo. Se lo garantizamos. Amplias instalaciones con los equipos más modernos que resultarán de su total comodidad. Tres pistas de lanza, tres aspiradoras y un puente con programas de última tecnología para que su coche parezca de estreno. Centro de lavado y garaje Rodríguez en el área comercial de Vilar en Ribadeo les desea las mejores fiestas.
O Centro Integrado de Formación Profesional Portada Auga de Ribadeo ofrece para este curso 4 novos ciclos formativos de servizos administrativos en FP básica e de construcción, carrozaría e dependencia en dual.
Ademais, o Portada Auga oferta ciclos de graus básicos, medios e superiores de edificación, electricidade, automoción, administración e servizos a comunidade.
O prazo para presentar as solicitudes de matrícula é do 2 ao 10 de setembro.
Ven ao Portada Auga de Ribadeo e fórmate para trabajar.
Debes brindar amor. Para su instalación eléctrica, un nombre de confianza: Electricidad Sendín. Instalaciones domésticas e industriales, calefacción por radiadores de bajo consumo, calor azul. En Electricidad Sendín, todo el material eléctrico que precise y todo en iluminación, con lo último en lámparas y focos. Electricidad Sendín, estamos en la calle Pintor Fierros 3 en Ribadeo. Les desea unas felices fiestas. Llega la vuelta al cole y con ello todos esos gastos que nos hacen este mes muy difícil. En La Llave de Oro te lo ponemos fácil. Todas esas joyas rotas, viejas, desparejadas, de oro o plata tienen mucho valor. ¿Por qué esperar más? Te las compramos. Te ofrecemos la mayor tasación del mercado y toda la confianza y discreción que te mereces. Visítanos sin compromiso y aprovecha la subida del oro. Ahora es el momento. En Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, Rosalía de Castro 19. O llámanos al 982-55-17-31. 982-55-17-31.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa e falamos agora cos verdadeiros protagonistas da organización das festas, que son a comisión. Falamos co seu presidente, con Juan José Otero. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Falamos tamén co tesoureiro, con Avelino Martínez. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E tamén coa secretaria, con Marta Saiz. Que tal? Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, un pouquiño, que nos queda para esta fin de semana, tamén para a xornada de hoxe, pois aquí nas festas de Ribadeo?
Bueno, pois despois da verbena de ayer que tivemos os satélites, estamos aínda un pouco cansadiños, pero hoxe temos a trébol nueva fuerza. Espero que haxa tanta xente ou máis que ayer. Bueno, non sei si...
Sí, de cara a fin de semana un poquinho, que,
bueno,
que nos espera?
Pois nada, mañá sábado arrancaremos con as bombas de palenque para despertar o povo. As 11:30 saldrán os cocos e os cabezudos, como é de rigor, con o grupo de gaitas Amigos da Gaita, daqui de Ribadeo. E despois tendremos a festa e a verbena coas orquestas A Favorita e Pasarela. E ás 12 da noite, como é de rigor, son os fuegos no Peirao. É un referente das festas de Ribadeo a Traca, e nós intentamos recuperala. Este é o terceiro ano, xa os outros anos intentar recuperar para que a Traca volva a ser de Traca como era antiguamente. E nada, despois Temos o domingo, que é o día grande, temos a misa ás 12, que tocará coral polifónica, e despois temos a procesión coa banda municipal de Ribadeo. E despois, nada, teremos a verbena ás 10:30 con Palladium e Televisión. E despois, para rematar o Luz, para que os nenos vayan con bon sabor de boca para o cole, temos nas barracas precios populares, porque os bolsillos dos papás tamén supoño que estarán un pouco tocados. Entonces, organizamos eso así para que os nenos se vayan con bon sabor de boca para empezar o cole e teñan un recuerdo grato das festas do seu pobo.
Quería preguntarte unha cousa agora, Marta. Falaba o alcalde antes, facía referencia que a comisión este ano, formada por 3 persoas, pois traballou un pouco como a formiguiñas, facendo as festas con moito traballo. Que podemos dicir disto?
Bueno, pois agradezco, señor, facas esa pregunta, porque realmente na comisión de festas somos 3 persoas oficialmente, pero é certo que eu, por motivos laborales, porque son moitas actividades neste pobo, pois sí que hasta prácticamente a primeira, despois de pasar o primeiro fin de semana de agosto que se celebra así de Santa Cruz, non poido, pois, estar 100% nesta actividade participando. Entonces quixera destacar o traballo de Juan e de Abelino, que son realmente os pilares importantes desta asociación, aínda que eu estou a nivel administrativo, a nivel secretario, a nivel papeleo. Eles son os que realmente se enfrentan a xente, non enfrentarse, pero sí que ponen a cara e van porta a porta unha vez e dúas e tres, porque non é solamente pasar unha vez e xa te axudan ou non, sino que tampouco che dan unha respuesta clara e che mandan pasar unha outra vez e outra vez. Entonces, eso sí que hai que reconocer que todos temos vida. Isto faise por Ribadeo, entonces, bueno, pues desde a miña humildade como compañeira deles, reconocer o traballo que tenen durante moitísimos meses. É verdad que se fai pouquiño a pouquiño, e moitos poucos fan moito, sempre recalcamos eso, díxolo Juan no pregón, no seu discurso de pregón, e moitos pouquiños fan moito, porque é verdad que contamos co apoio do Concello, con eses 25.000 euros que nos valen a vida, por supostísimo, pero que despois o resto é pouco a pouco, gotiña a gotiña, e eso fai un moito, e con todos eses pouquiños fanse as festas de Ribadeo.
Falamos agora con Abelino, co tesoureiro un pouquiño. Como se administran os cartos, como se contratan as orquestas, pois para ter estes días de festa, que a verdade é moi atractivo, sobre todo no campo do que son as verbenas, con grandes orquestas, para estes días que quedan, e xa para o que pasou aquí en Ribadeo.
Sí, bueno, nosotros as orquestas se contratan con un representante, pero xa fai meses que están contratadas, porque senón nestas fechas non había prácticamente orquestas libres. Intentamos traer as orquestas que Ribadeo se merece. Espero que a xente o agradezca tamén, porque nosotros levamos, como dixo Marta, traballando moito tempo, e para xuntar tanto diñeiro temos que dar, como se dice, moita zapatilla. Así que aí está.
Un pouquiño para preguntar, sobre todo falando con xente que organiza festas, sexa en comisión, sexa concello, non sei se agora xa en setembro é un pouquiño máis sinxelo contar con algunhas orquestas, máis que a lo mellor nos meses de xullo e de agosto. Non sei esas negociacións como son.
Bueno, na festa daqui da patroa, pois hai festas en todo Asturias, hai festas en todo Galicia, e se espera moito despois, non hai xa orquestas. E por iso nosotros intentamos xa contratalas, ou sea, apalabradas, máis ben, xa fai moito tempo, porque senón non tendríamos orquestas xa para estes días, porque eu durante 21 anos levei unha agencia de espectáculos, e entonces chegaba días que non tiña orquestas pa ofrecer as comisións. Entonces hai contratalas con moito tempo.
Un pouquiño, para a xente que non coñece as festas de Ribadeo, aquí en Ribadeo ninguna, pero ao menos unha xente da comarca que nos achegara, chámate sobre todo o que ven mañá, que é unha tradición que se vai perdendo en moitos lugares, que é isto dos cocos e dos cabezudos. Un pouquiño para explicarlle a xente que van facer, como desfilan.
Bueno, os cocos cabezudos, desde logo, son un símbolo moi importante de Ribadeo, moi característico de Ribadeo. De feito, están ali na placiña de San Roque todo o ano expostos, e para os nenos é algo que lles encanta, están esperando, como o día infantil de onte. Así, os cocos e cabezudos salen o día de San Roque e salen mañá como víspera da patroa. O recorrido polas calles, bailan con ese rintintín, con esa gracia que tenen. Tamén queremos agradecer, desde logo, desde aquí, xa que temos oportunidade, pois a toda esa xente que durante moitísimos anos os estuvo mantendo cuidando con moito garimo, pois desinteresadamente, porque eso é así, e sobre todo tamén a xente que, homes e mulleres e nenos, que incluso nenos empezan desde moi pequeniños con os cabezudos que poden a pasealo e sacalos á calle, porque sin esa xente non sería posible. Así que o noso máis sincero agradecemento e as gracias infinitas a toda esa xente que lo fai con humor desinteresadamente e con esa gracia que os caracteriza.
Pues Marta, Juan, Abelino, membros da Comisión de Festas deste ano aquí en Ribadeo, graciñas por atendernos aquí en COPE, graciñas por atendernos aquí en Costa Viva e que sexan unhas grandes festas.
Moitísimas gracias a vos.
Moitas gracias a vos por colaborar.
Gracias a vos.
Seguimos aquí en Costa Viva con máis asuntos relacionados coas patronais de Ribadeo.
Uso afilados, todo tipo de afilados de cuchillos, tijeras y otros instrumentos de corte. Recuerda, si tienes cualquier instrumento para afilar, no dudes en llamar a Bouso Afilados. Teléfono 679-890-522. 679-890-522. Bouso Afilados desea a todos unas muy felices fiestas patronales. Yo creo que no existe la mala
suerte. Para tus fiestas, churrascadas o comidas con amigos, Bodegas Ribeirao. Para regalos y detalles para boda, bautizo o comunión, Bodegas Ribeirao. Para vinos, licores, jamones o quesos, Bodegas Ribeirao. Ven a visitarnos. Estamos en Ribadeo, en la calle Rosalía de Castro 17 o en el teléfono 982-130059. ¡Te esperamos! Bodegas Ribeirao. Desea a todos unas felices fiestas patronales.
Material escolar, informático, deportivo, roupa, calzado, mochilas, todo o que precisan as túas fillas e os teus fillos para a súa volta ao cole, atoparalo en Foz. É unha mensaxe da Asociación de Comerciantes de Foz, que conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Federación de Comercio de Lugo.
Lengua inglesa, pero más le mola la lengua española.
En Acosta Mueble convertimos tu hogar en un espacio único, con muebles para todos los gustos y estilos. Imagina tu salón, tus sofás, tu dormitorio o la cocina con la que sueñas, con todo el diseño, el confort, la funcionalidad, los electrodomésticos. En Acosta Mueble la tenemos. Hemos renovado nuestra exposición con las últimas novedades en cocinas, con la garantía de un fabricante de referencia, Sensia. Acosta Mueble, gracias por elegirnos. Te esperamos en el polígono industrial de Xove.
Su empresa o vivienda necesita una instalación segura, pero ¿y si además pudiesen estar conectados? Imotec Soluciones, su empresa de confianza en domótica, electricidad, telecomunicaciones y videovigilancia en Ribadeo. Soluciones a cualquier proyecto, servicio de averías, mantenimiento y puesta a punto. Llámenos al 982-243-918 o en imotecsoluciones.com o venga a visitarnos en Avenida Ría de Ribadeo 57, frente al Mercadona. Imotec Soluciones les desea felices fiestas.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa e imos a chegarnos agora a cuestións culturais e tamén a cuestións comerciais. Falamos, por un lado, coa concelleira de Cultura de Ribadeo, con Pilar Otero. Pilar, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E tamén falamos con Jesús Pérez, o xerente de Acisa. Jesús, que tal? Moi boa tarde.
Moi buenas.
Bueno, vamos a falar primeiro da parte cultural. Falamos do que son as festas, que tamén teñen a súa parte cultural, a parte da lúdica e festiva, pero un pouquiño, así falando de balance do verán e do que queda por diante, pois como está a funcionar o tema aquí en Ribadeo?
Bueno, eso teno que decir sobre todo a xente, non? Pero eu vexo que hai moita actividade, que tratamos de ofrecer diversidade tamén na actividade cultural. Bueno, que vou decir eu? Non está ben botarse flores, así que eu espero poder cumplir, simplemente poder facelo o mellor que pode. Eu vou tratar de facelo con honestidade, con mellor digamos a forma que eu apoio da SEPA e bueno, a ver si consigo por lo menos ese objetivo.
Quería facer unha pregunta, non sei se interesada ou non. A ver, eu son de Vilalba, en Vilalba fanse moitas cousas culturais, pero igual non hai resposta por parte da xente para moitas delas. Non sei aquí en Ribadeo se é máis sinxelo facer este tipo de cousas, porque sí que hai máis resposta, sobre todo nos meses de verán.
Bueno, pois eu teño que discrepar un pouco contigo. Eu coñezo a actividade cultural vilalbesa de primeira man. Espero que agora se empecen a facer máis cousas. Teño un auditorio que se pode aproveitar moito mellor. Aquí non contamos con esas infraestructuras que nos axudarían moito máis a nivel cultural. Pero eu creo que a resposta da xente é sempre boa. Estés onde estés, tens que ofrecer, claro. Eu estou contenta coa xente daqui. Non me gusta compararme con outros povos, pero bueno, a verdade é que en canto se comparas en canto a nivel de población, é dicir, pois sería similar ou incluso maior, en Vilalba, e a actividade cultural non ten nada que ver, pero non de agora, sino de tradicionalmente, é dicir, de hai moitos anos. Xa digo, espero que agora se respiren aires novos. Todos estaremos moi contentos e que todos os povos cercanos ou menos cercanos funcionen ben. O importante é que todos vayamos para adiante, que traballemos pola xente e que se poda activar ese ímpetu cultural en calquera povo. Pero bueno, que me interesa a min é este.
Por suposto que sí, ¿no? E o interés para todos en xeral, porque ao fin e ao cabo a cultura é un ben común. Non sei aquí en Ribadeo, así a nivel de balance de verán, que actividades se fixeron tanto para nenos como para maiores como para todo tipo de público.
Houve teatro na rúa, houve unha proposta moi interesante de Sue Moreno, por exemplo, que eu sei que gustou moito. O de sempre, a banda e a coral, que son, digamos, dous pilares importantísimos na cultura en Ribadeo, que tratamos de seguir contando con eles, e eles sempre están aí apoiando a Ribadeo, non só nas festas, sino en calquera evento. Teatro, música, houve diferentes espectáculos, sí.
Estamos a piques de iniciar o curso escolar e o curso en moitos aspectos tamén político, por decirlo así. Non sei que nos agarda para este inicio, para setembro e para os vindeiros meses.
Estamos ainda traballando na xenda do próximo trimestre, pero bueno, vai vir unha obra de teatro potente con El Brujo. Non quero tampouco decir todo o que vai haber, pero sí que, por exemplo, desa biblioteca para os nenos, pensando nos nenos, xa que me preguntas polos rapaces, pois os pequenos van ter actividades teatrais pensadas para eles, contacontos, bueno, diferentes actividades que non son estrictamente contacontos tampouco, sino bueno, un aire máis lúdico, que se desenvolverá na biblioteca pola mañá, e precisamente un horario de mañá, pensando en que todas podas participar, porque ás veces cando se programa para nenos en fin de semana, pois algún pai non está ou non pode, ou pola tarde pois traballa. Entón, así, en horario escolar, que podan traer os seus coles, que no propio dentro das actividades extraescolares, pois poda incidir directamente neles.
Un pouquiño, dentro da programación festiva, que importancia, que peso ten a parte cultural?
Bueno, pois eu creo que estas festas son, sobre todo, familiares, entrañables, de reencontro. Teño unha parte lúdica moi importante, está claro, e cultural pois tamén, non? O feito de que participa banda, participa coral, pois xa solo con iso xa temos aí un bo puntal.
Sí, señor. Un pouquiño, cal é o desexo dende a Concellería de Cultura para que os ribadenses, os veciños, os turistas, que ainda queden algúns pola zona, pois que disfruten das actividades preparadas, sexa polo Concello, sexa pola Comisión de Festa ou sexa por outras entidades que participan da vida social e cultural da vila?
Pois nada, o desexo é que todos o pasen ben, que disfruten, que aproveiten eses que poden todavía disfrutar en familia, que poden reencontrarse con esa xente que, lamentablemente, todos antes ou despois imos perdendo, ¿no? Nada, pásalo ben, a disfrutar.
Pues moitas gracias, quedamos con ese convite. Pilar Otero, concelleira de Cultura aquí en Ribadeo, graciñas por atendernos aquí en Compe.
Moitas grazas a vos.
E falamos agora da parte comercial, tamén moi importante nunha vila como é Ribadeo. Falamos co xerente de ACISA, agrupación, asociación que pois que engloba a todos non, pero a boa parte dos comercios e entidades hostaleiras da vila. Jesús, un pouquiño a pregunta é: como se está comportando este verán en Ribadeo na parte comercial e hostaleira?
Bueno, a verdade é que estamos bastante satisfeitos co balance de verao. É pronto todavía para ter cifras ou para facer un análisis máis detallado, pero bueno, O ribadeo indiano sempre axuda moitísimo ao inicio do brao, por decirlo así. Xa hai un preinicio desde maio cos torneos de fútbol de veteranos da SD, que son no mes de xuño. Bueno, creo que de momento o balance pode ser bon. A falta de cifras, a hostelería, os hotéis rondan preto do 95% en diferentes datas. Os restaurantes están a facer varias quendas de comidas e de ceas. Bueno, é verdad que na rúa pois ves a xente con bolsas das tendas. Entonces, uh-huh. Bueno, hai que analizar un pouco como son eses datos, pero de momento estamos satisfeitos.
Falando das tendas, falando das vendas, sobre todo para a xente que non sei de Ribadeo, que non o viveu así de primeira man, chamou moito a atención, xa non somente na vila, senón fora, este tema das panchas. Como funcionou? Non sei se hai vontade de repetilo para outra ocasión.
Bueno, no de repetilo aínda non che podo dicir nada, pero desde logo estamos moi satisfeitos. As panchas foi unha novidade, creo que pódese decir que a nivel galego, no norte de España tamén, quero decir, unha cousa que ten de peculiaridade Ribadeo é que fai cousas novidosas que despois copian outros concellos. E foi unha iniciativa que foi originaria por parte do Concello de Ribadeo, a que nosotros nos agregamos en forma de colaboradores, e tratábase pues, de ir ao banco con 30 euros e salir con 40 panchas, e durante un mes poder ter pues, 10 euros máis para mercar, para dinamizar o comercio, para darlle a importancia que ten o comercio local, que é o comercio que temos o pé da casa, o que xestionan e elevan os nosos veciños, os nosos pais, as nosas mais, é moi importante para nós. Foi unha campaña que funcionou moi ben, estamos moi satisfeitos, tanto por parte do Concello, supoño que por parte dos comerciantes desde a CISA. Se non se repite, seguramente hai algo parecido. Non podo dicir moito, pero bueno, é unha experiencia para repetir, é moi, moi útil para o comercio.
Bueno, pois non exclusiva, xa temos ese avance de que polo menos unha experiencia parecida se vai facer en 22 meses. Falando do comercio, recomendades durante estas festas que o domingo, día tradicional de apertura aquí na Vila de Ribadeo, que non se abra. Cal é a razón?
Vamos a ver, isto é unha ración casi de capricho do calendario. Este, o día da patrona, está no cae en domingo, polo tanto non se fixo festivo local. E bueno, consideramos desde a asociación, xa polo que nos comentaban os propios asociados de que iban a pechar, pois que por respeto ao día da patrona, por respeto a Ribadeo, e porque, bueno, os propios empresarios, empregados teñen o dereito de poder descansar e poder disfrutar destas festas, como decía Pilar, que son moi familiares e de amigos, pois non pasa nada por pechar o domingo pola mañá, tendo en conta ademais que, por exemplo, Asturias tamén sería festa o día 8, o festa autonómica, e pasan o luns, con lo cual o que queira comprar algo o domingo vai lo poder comprar o luns, porque aínda as tendas siguen abrindo en horario de verán os luns, con lo cual creemos que, bueno, é unha deferencia que esperamos que todo o mundo o cumpra, incluindo as medianas e grandes áreas, porque creemos que unha parte é eso, un pouco por respeto e por respeto tamén aos propios empregados que por un día que descansen non creo que pase nada. De todas formas, sí que me gustaría puntualizar unha cousa, nosotros solo recomendamos porque evidentemente non temos a potestad nin queremos tela de prohibir ou obligar a abrir.
Falamos de outro asunto relacionado coas festas, agora na parte hostaleira, esa petición que facía desde que se abrira un chisco máis, neste caso pedides hasta as 8 da mañá, pois os locales de hostalería non foi tanto, pero sí que se está notando ese incremento na apertura.
Sí,
¿no?
Efectivamente, nos inicialmente fixemos unha petición para que se pudieran abrir os días de festa, de verbena, hasta as 8 da mañá. Había un informe favorable do Concello, bueno, despois a Xunta, por as razones que considerou oportuno, non lo concedeu, non lo negou, pero tampouco non lo concedeu. Entonces, bueno, a última hora puidemos, tamén a través da Xunta, pues, conseguir esa ampliación dunha hora. A idea original, xa digo, era hasta as 8 da mañá, porque, bueno, acabadas as orquestas, non sei a que hora acaban exactamente, pero, bueno, en torno ás 4 ou ás 5 da mañá, pois era un revulsivo para a hostelería, sobre todo, pois, de copas, de ocio nocturno, que a xente puidera ir tomar algo máis despois de estar bailando na orquesta. Pero bueno, de todas formas estamos satisfeitos con esa ampliación horaria dunha hora, que eu creo que van a notar, van a agradecer os hosteleiros. Un pouco na liña que traballamos coa hostelería, é un servicio que ofrecemos aos nosos socios en exclusiva. Bueno, esperamos que para o ano que ven si contemos con esa ampliación hasta as 8 da mañá.
Non se ampliou hasta as 8 da mañá, pero aquí un servidor, antes de entrar na emisora, xa veo algún rapaz por aquí por riba, digo que disfrutaron da noite atrás.
Sí, eso seguro.
Xa por último, un tema máis complexo que tamén falaba desde a CIS estes días, o tema dos cortes de luz. Como afecta isto ao comercio local?
Vamos a ver, os cortes cortes de luz son algo máis grave do que parecen. Non tanto para o comercio, que tamén, porque os teñen aparatos de wifi, ordenadores. Viesgo sempre pon a mesma disculpa, xa lle poño o nome á empresa. Dicen que son microcortes que non alteran o funcionamento nin estropean máquinas. Eso, eu non sei quen é a mente que pensou e decidiu decir eso, porque son os que máis afectan, porque quítase pos a corriente eléctrica dunha forma moi moi drástica, con lo cual son moitas as máquinas que se poden chegar a estropear. Cada vez que hai un corte de luz, no día de onte houbo un pola mañá, sempre recibimos chamadas de teléfono ou correos electrónicos queixándose, dicíndonos que se estropeou un TPV, que se estropeou un conxelador, unha neveira. En definitiva, si causan danos. E me gustaríame que Viesgo en algún momento tomar algunha decisión ao respecto, máis aló de decir, como dixo, parece ser hoy, que as averías causan as pequenos animais que entran na subestación. Tamén non sei quen decidiu decir eso en público, porque pareceme algo irrisorio e parece, ademais, dá a sensación de que de vez en cuando tanse rindo de nós, porque son moitas as veces que hemos protestado públicamente por medios ordinarios ou coa empresa e nunca conseguimos que teñamos unha solución. E tendo en conta que hai unha subestación eléctrica feita de fai moi pouco tempo, Ribadeo conta cunha población grande que en Brao duplícase ou triplícase, isto pois no século XXI eu creo que roza o intolerable, la verdad.
Son as 2:45, xa escoitan as campás da Igrexa de Santa María do Campo. Antes de finalizar, para acabar un pouco en positivo, falábamos antes de festas como Ribadeo Indiano, todo o que ten que ver co verán aquí en Ribadeo, sobre todo entre a segunda quincena de xullo e a primeira de agosto, que é cando máis turistas hai na zona. Pero que significan para o comercio e para a hostalería de Ribadeo estas festas patronais de Santa María?
Son importantes, por suposto. As festas, aparte de marcar o fin do Brao, para o comercio é a oportunidade de sacar, por decir así, o stock que lle queda da tempada, ir adiantando a nova temporada de forma con algún pequeno desconto, algún, digamos, forma de picar para entrar na tenda, e para hostelería é unha forma de rematar o brao con boas perspectivas. É dicir, estamos a falar de que, bueno, acabarán o día 8 as festas, o día 9 todavía hai actividades para nenos, o fluxo de persoas que se pode mover, animar a xente a que saia a tomar algo, a comer fora o día da patroa, a comprar algo para estrenar o día da patroa, pois é importante. Ademais, coincide co inicio do curso escolar, con o cual pois sempre cabe a posibilidade de que xente de fora pois aproveite o comercio de calidade que temos aquí, pois para mercar roupa de pícaros, material escolar e demás. Entonces nosotros creemos que é moi importante, ten a súa visión, vamos, a súa positividade.
Pois Jesús Pérez, xerente de ACISA, agrupación, asociación, como saben, que engloba aos comerciantes de aquí de Ribadeo, graciñas por atendernos, e que sexan pois unhas boas festas e un bo inicio tamén de curso, por decirlo así, que é moi importante para o comercio.
Efectivamente, pois moitas gracias por invitarnos.
Pues seguimos aquí en Costa Viva, encaramos a recta final do noso programa aquí neste especial das festas de Ribadeo.
En Foz, en Clínica Más Saúde, hemos incorporado un nuevo profesional en la especialidad de cardiología, el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, ahora en la Clínica Más Saúde en Foz, nueva especialidad, cardiología, con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz, teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web, www.massaude.com. Restaurantes, muchos. Como restaurante bar con Xeito, ninguno. Te ofrecemos carnes a la parrilla, ternera gallega 100%, pescados frescos de la lonja de Burela como Bonito, ventresca a 20 euros ración, pulpo a la plancha 18 euros, parrillada de carne 24 euros, raciones y tapas variadas, postres caseros. Disponemos de amplio aparcamiento y de una gran terraza. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de restaurante bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-14-39. Te esperamos.
Colchonerías García. Colchonerías García. Colchonerías García. ¿Dónde está Colchonerías García?
Colchonerías García está en la calle Lodeiro número 6, en Viveiro.
Colchonerías García. Te encontré.
De
Desde el Centro Dental Pedraza Cotarelo en Ribadeo, deseamos a todos nuestros pacientes, amigos y visitantes unas muy felices fiestas patronales.
O Instituto de Secundaria de Foz ofrece formación profesional en hostelería, comercio y adultos. Son opciones de futuro muy interesantes.
Hoy es de Foz oferta una doble titulación dual de grado superior en hostelería, concretamente en dirección de cocina y de servicios, que es única en la provincia de Lugo. Fórmate realizando prácticas en empresas de prestigio internacional.
O plazo extraordinario de matrícula está abierto y las plazas son limitadas. Infórmate canto antes, no IES de Foz.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en plena Plaza de España, en Ribadeo. Pechamos con música, que mellor para falar dunhas festas patronais que falar con representantes de dúas das agrupacións máis importantes da vila, como é a banda da banda de música. Falamos co seu director, David Ballester. David, que tal? Moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Tamén falamos coa directora da Coral Polifónica, Mari Carmen Rodríguez Cancelo. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, moi ben, gracias.
Bueno, en primeiro lugar, vamos falar con David un poquinho. Cal é a vosa participación nestas patronais de Santa María do Campo?
Pois non é como é xa tradición, a nosa colaboración, digamos así, realizar a procesión, que se vai facer despois da misa, a continuación, o remate da procesión, un pequeno concerto aí nas escaleras do concello.
Un poquinho, que tedes preparado, que programa hai?
O que solemos facer neste concerto é facer un pouco un remix de todo o que levamos tocado neste ano, porque, bueno, a ver, en verdad os chavales tamén teñen que disfrutar das festas, entonces tampouco vamos a poñer moitos ensaios, entonces xa obras que están traballadas, entonces mesturamos un pouco que son música galega, pasodobles, música máis de banda, así un pouquiño.
Típico concerto de festas da banda do pobo da vila, non?
Tal cual, tal cual.
Sí, señor. Un poquinho, como está a saúde? De que saúde goza a banda de Ribadeo agora mesmo?
Pois, a ver, agora mesmo non nos podemos queixar moito, aínda que é verdad que a plantilla é un pouco escasa, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Sí que é verdad tamén que na Escola de Música pois está hai canteira para formar parte da banda, o cal é ilusionante. Pero, bueno, o dito, non nos podemos queixar, aínda que seamos pouquinhos, intentamos facer o mellor posible.
Xa que temos un micro diante aquí, supoño que aproveitar para animar non solamente aos pequenos a que proben algún instrumento.
Sí, a ver, eso está claro, que a música sempre é beneficiosa pa todos. E últimamente é curioso porque, además, normalmente antes as incorporacións que tínhamos eran de rapaces, pero últimamente está sendo o contrario, está sendo de xente maior que, bueno, pues o jubilouse, deuselle por empezar a tocar un instrumento, ou xa tocaba un instrumento cando era máis novo e ahora o retomou, entonces estamos aí nesa vía.
Pues falamos dese concerto da banda que será este domingo, coincidindo co día da patroa. A partir de aí, que outros proxectos hai para os vindeiros meses?
Pues o primeiro de todo, coñeron as vacacións. Eso é o primeiro de todo. Logo, pues volveríamos a retomar a nosa programación habitual, que é o concerto de Santa Cilla. No que, pues, eu que suelo facer en ese concerto é un poquinho, pues, animar os chavales da banda que se poñan diante dun atril de solistas. É unha das cousas que a mí me tocou vivir un pouco de novo, e gústame que os chavales pasen por esa experiencia. Ao principio sempre dicen, eso no, tal, pero despois, cando acaban e ven que as cousas salen, pues encantados. E logo, antes de remate do ano, o concerto de Nadal, ou aquí como en Viena, e xa, pues, empezaríamos o ano outra vez ca seguinte tanda de concertos.
Pois que así sexa. David Ballester, director da banda de Ribadeo, graciñas por atendernos aquí en COPE.
Moitas gracias a vosotros por invitarnos.
E falamos tamén da parte musical, agora da parte de música vocal. E falamos coa directora da Coral Polifónica, con Mari Carmen Rodríguez Cancelo. Mari Carmen, un pouquiño, que é o que tedes previsto para estas festas? O día 8 tamén, na parte eclesiástica, por decirlo así, tamén participades na misa, non?
Sí, na misa. Son moitos os anos dende a formación da coral. Xa antes de formarse a coral se participaba na misa, ya unha tradición. A verdade é que das actuacións máis complicadas polo día que é. Son días de festa, días de trasnoitar, e a voz, non é no caso como no da banda, que decía David, non é un instrumento que se poida guardar nun estuche. A voz está aí, está pasando os sonidos agudos das orquestas, o falar máis alto, as xeadas que hai agora para trasnoitar, incluso trasnoitar, e todo eso pues, fai que sexa moi difícil estar en óptimas condicións. As persoas moi responsables, pues sí que lo están, pero non quita que sempre hai algún que se quede da dormido, que disimula, non puiden, pero bueno, era por eso. A verdade é que o que cantamos a misa é unha cousa xa tradicional. É moi difícil ahora xa nos tempos que estamos ensaiar misas novas. Antiguamente o director pues, ensaiaba misas e misas completas para cantar, e agora ensaiar en latín e cantar en latín faise complicado. Entón, bueno, cantamos en latín porque temos moito programa relixioso e clásico, pero bueno, este ano estamos recuperando misas que eu cantaba, a primeira, creo que foi a primeira misa, a segunda misa que eu cantei cando tiña más ou menos 12 anos con o director fundador, e era unha misa para mulleres, voces blancas, porque daquela había poucos homes. Entón esa misa volvemos a recuperala este ano e vamos a cantar dous fragmentos desa misa, seguiremos recuperando la tatela máis ou menos as partes completas, e despois é a tradición empezar con unha peza composta por un dos nosos compoñentes, Eli García Bouso, unha peza para órgano e gaita que le vamos tocando un montón de anos, e bueno, si non tocamos eso parece que non é a misa da Pacerona. E rematamos tamén como eu facía cando era, cando tiña esos anos, cando empecé na coral, con o Laudate Dominum de Händel. Entón, claro, non é un programa de novedades, pero é de tradición. Parece que nos que bueno, que é eso que debemos facer tamén, manter un pouco esa tradición co pasado. E son pezas que é igual que las escoites todos os anos, porque non pasan nunca. Este ano estaremos acompañados polo grupo Arcovento, formado por algún membro da coral e un grupo de cámara de violins, violonchelo e frauta, que nos acompañarán na comunión e tocarán eles. Entón, bueno, para darlle un pouco, pero bueno, a verdade é que isto é tradicional xa o que solemos cantar, con algunhas cousas novas que este ano pois non hai. Bueno, hai novo de retomar cousas de antes, sí.
Xa por último, fago unha pregunta que tamén lle facía similar a David. Como está a saúde da coral? Incorporacións ou mantémonos co que temos polo momento?
Bueno, a verdade é que somos máis de 50 persoas, aínda que cando vamos a actuar fora, pois de 30 a 35 rapaces que están estudiando fora, asuntos familiares, xente que non se pode desplazar. A verdade é que a saúde é boa, pero hai que estar todos os días cuidando e pasando polo médico, polas revisións, para manter pois o ánimo. Non toda a xente ten o mismo interés, a mesma responsabilidade, hai que animalos, non se pode faltar. Entonces ven, pero costa moito manter unha boa saúde para que, bueno, para poder manter despois o nivel o que chegamos con moito, moito esforzo e moitos anos.
Pois Mari Carmen, directora da Coral Polifónica, graciñas por atendernos. Nada. E que sellan tamén unhas boas festas para todos vos.
Grazas a vos, como sempre.
E nos imos con uns últimos consellos e pechamos xa este programa especial das festas de Ribadeo.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
¿Buscas un psicotécnico? En Clínica Virxe da Mariña, en Burela, lo tienes a tu disposición. Centro oficial de reconocimiento para la obtención y renovación de licencias de conducir. Armas, seguridad privada, animales peligrosos, patrón de yate o pesca, operador de grúa. Además, este verano estás de suerte. En el psicotécnico Clínica Virxe da Mariña, en Burela, tenemos tarifas especiales, precios muy, muy asequibles. Llama e infórmate 982-585807. 982-585807. Abierto todos los días, psicotécnico. En la Clínica Virxe da Mariña, estamos en Avenida Arcadio Pardiñas 145, Burela.
Con septiembre llega la vuelta al cole. Prepara a tus hijos para el nuevo curso. En Óptica Miró en Ribadeo, con la compra de tu gafa graduada, te llevas otra gafa gratis. Aprovecha esta promoción y pásate a visitarnos. Óptica Miró, estamos en Avenida de Galicia 15 en Ribadeo y deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
R23, tu tienda de complementos para hombre, la tienes en Ribadeo. En R23 encontrarás la nueva colección de otoño-invierno en ropa y complementos de todo tipo, ideales para regalar. Visítanos y te asesoraremos. R23, estamos en calle Reinante, 23 Ribadeo, y deseamos a todos unas felices fiestas patronales.
Pois despedimos precisamente este programa especial das festas patronais de Ribadeo deste ano 2019, pois lembrando un poquinho o que nos queda para as vindeiras horas. Hoxe, verbena coas orquestras Trébol e Nueva Fuerza, que serán as encargadas de amenizar a festa a partir das 10:30 da tarde. Para mañá, na víspera da patroa, grandes bombas de palenque anunciarán a data pola mañá, e a partir das 11:30 sairán os cocos e os cabezudos acompañados polo grupo Amigos da Gaita. As 10:30, verbena con pasarela e la favorita, e ás 12 da noite a gran sesión de fogos artificiais no Peirao. E o día grande, o domingo, comeza tamén coas potentes bombas de palenque. Ás 12, a misa solemne cantada pola coral e tamén acompañada pola banda de música, neste caso a procesión, que despois ofrecerá un concerto diante do concello. E xa pola noite, Palladium e Televisión encargadas de poñer a nota musical na verbena. Foi todo, continua a información aquí na COPE.